кожны падарожны, які стучыць у нашыя дзверы, гэта магчымасць сустрэчы з Езусам Хрыстом, нагадаў папа Францішак у пасланні на сусветны дзень мігранта і бежанца. Ён пройдзе ў каталіцкім касцёле 14 студзеня 2018 года на тэму «Прымаць, бараніць, падтрымліваць і інтэграваць мігрантаў і бежанцаў». Дакумент святога айца быў апублікаваны сёння. Па словах Францішка, неабходна прадставіць мігрантам і бежанцам больш шырокія магчымасці для бяспечнага і законнага ўезду ў краіны, у якія яны накіроўваюцца. Неабходна спрасціць працэдуру выдачы гуманітарных візаў, спрыяць злучэнню сем'яў мігрантаў, а для найбольш уразлівых адкрыць гуманітарныя калідоры. Паводле папы, абарона мігрантаў павінна пачынацца ўжо на радзіме і працягвацца ў месцы міграцыі. Важна ацаніць здольнасць і кампетэнцыі гэтых людзей, прадставіць ім свабоду перасоўвання па краіне, каб мелі магчымасць знайсці сабе працу. Дзеці мігрантаў, у сваю чаргу, павінны мець магчымасць для таго, каб вучыцца і жыць са сваімі сем'ямі, падкрэсліў Францішак. Бежанцы, паводле яго слоў, павінны мець умовы для таго, каб рэалізавацца як асобы. Пантыфік заклікаў спрыяць іх сацыяльна-працоўнаму ўключэнню, а на міжнародным узроўні падтрымліваць краіны, якія развіваюцца і адначасова прымаюць вялікую колькасць мігрантаў і бежанцаў. Гаворачы пра патрэбу ў інтэграцыі, святы отец заўважыў, што яна не павінна станавіцца асіміляцыяй, якая вядзе да падаўлення і забыцця ўласнай культурнай тоеснасці. Трэба спрыяць культуры сустрэчы і ўхваліць міжнародныя дамовы, прысвечаныя мігрантам і бежанцам. Бліжэйшыя месяцы могуць стаць прывілеяванай магчымасцю для канкрэтных дзеянняў на карысць гэтых людзей, падкрэсліў у сваім пасланні папа. Па існуючай традыцыі сусветны дзень мігранта і бежанца адзначаецца ў каталіцкім касцёле ў другую звычайную нядзелю літургічнага года. Пачатак быў пакладзены ў 1914 годзе, калі папа Пі X устанавіў гэты дзень малітвы ў знак салідарнасці з італьянскімі католікамі, змушанымі ехаць на заробкі ў іншыя краіны.